insomma si para. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا. دا آخری کتاب دا زواجر و دائی قبائل شروع او آخری کتاب بولیان چه دا احکام دا شریعت او دا اصلا دا معاشره نمانی مخی تقریبا لفظ قبائل بیان کرو او زجرون و تحدید ورکڑو او دعوت ورکڑو دا ایمان یا الذین اوتوا الکتاب آمینو او دا علت بیان کرو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ایمان روڑا ہے زکر کا پشیر کیے نو اللہ شرک نہ معاف کری. او زدی زینہ علم تر الذین یزکون انفسهم دا باقی قبائل نور پلیتے بیانے سرد زجر. علم تر آیت نگورے یعنی تو خبر نہیں زن خبر تھا الذین کسانتا یزکون انفسهم چی پاک پاک کئی زانونا ستائنے کئی دخل زانونا بل اللہ بلکہ اللہ یزکی من یشاء پاکی چال رچو واری ولا یظلمون فتیلا او ظلم بون کلیشی پدی باندے فتیلا پاندازہ فتیل پاندازہ دا تار دا کجوری دا ڈوز. علم ترا چونکہ مخ کے آیات کیو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ شرک نہ معاف کرے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. تو شرکیوں کو نلوے گنہ جوڑا کرن نزیر آنے کہ ہاں ممتتا سو مشرکان وائے مو کو متقیانیو ملیانیو مزاری اللہ جواب کرے. وَسَرِيَوْ مُلِيَان مُتَّقِيَان نہیں ہے. علم تر الذین یزکون انفسهم اسی خپل غټه وای ځان ته مولا وای او ځان ته متقین وای. دا داوام غلطه ده. اخته په شرک کې او ځان پاک غنی او تم کوي ګر دا یهودیان مولیا کول دا زمانه او تم به ځان په شرک کې بیرت بکی او په دې وخت په کې ګوره مونږ ته مشرکان وای او مونږ ته به ځان وای. اللہ وی زن مپا کوئے علم تر الذین یزکون انفسهم زن پاک پاک کئی پلس تائنہ کئی چمو غلیر پاک خلق او پلمن امونس کی دا خبر کئی نظر خبر ور لرد کئی دی دا تذکیر دعوی کئی تذکیر دا دعوی پاک خلق یومو نوئی دیر پاکی زان پل پاک پاک کئی. بل اللہ یزکی من یشا بلکہ اللہ پاکی چالا رچو غواری پا قرآن و توحید باندے و سنت. دا خوچی اللہ سو غواری پاکی کی او دا اللہ پاکی رازی پا توحید و سنت او دا اللہ پا کتاب باندے رازی و قرآن باندے دی پا شرک و بیداتو کی افتری و زان دا پاک ہوئی ندا غٹ پلیتی چی شرک و بیدات کی دینا پلیت کم دے رہا پاکی خود اللہ پاکی دے جی پا توحید و سنت و پا قرآن سو پاک دیر سی دعوی کی دفل پاک ہے. او دارن سورت مائدہ کے موئی اتل لسم آیات ہو رہے ہیں دزیر پاک ہے دعوی ہو رہے ہیں سنگ دعوی کی دعوی کا نام علم تر الذین یزکون انفسهم دنی خبر دا خلقنا چې خپل ځانونه پاک پاک کوي خپلې ستاینې خپله کوي. ستاینې څنګه دي؟ ستاینې الله پوری سورت مائده کې وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقالت اليهود والنصارى يهود ونصارى وي زندا پاکي نحن ابناء الله واحباؤه مو خدا الله دوستان او الله محبوبانيو مو خدا خلقي دنی کو خلق و اولادی دا اللہ دوستانی و محبوبانی او عاشقان رسولی دا داری کئی زن دا پاک وی او اللہ والی رسیدی خلقی. قل فرمی وعزی بکن بی زنوبی کن وانو شدا سی اللہ والا خلقی ہے پاک خلقی ہے اللہ پا غضب والی اختی ہے فدلت اختی ہے او دارن مخیم در اللہ زبون در کری دیل پاکی ہے داوی دا زن تا پاک پاک وی موچت خلقی و تقیانی و مولیانی و نبی زادگانی و صاحب زادگانی بلی اللہ و ذکی من یشا فدق پاکی گینا فدی داو تا پاکی دو شیخ و قرآن و توحید و سنت تا چه اللہ دو خوب اڑپا کی ولا یظلمون فتیلا او ظلم بنکلی بی فدیبان فتیلا باندازه دا فتیل یو ذکی من یشا دا من یشا مفعول محذوف دے اے بل اللہ یزکی من یشاء تزکیتو بلکہ اللہ پاکی چالا رچو غاڑی داغا پاکوالے دچا پاکوالے چا اللہ اگن اغاڑی ناغا پاکی یعنی سوک چلائق دا تزکی وی سوک چلائق دا تزکی رے اوغل تزکی لائق دے دا پاکوالی نا اللہ پاک اغا پاکی چاہتے زیر پاکے وی نو پاکی کی پرانو تو ہی سنت تکینے اپی امید اور سورے نجم کی مراجی بچی سایت کی ہوا عالم بمن اتقا اللہ پا اتقا باندے پوئے رہے و متقیان پوئے رہے تزان تا متقی مو آیا اللہ ویزے دے پیجن چھے شر پکی دے تا سنگا متقی جوڑے دیش تزان بانے دے تا سی نرمی و تصوف راوا چھے خدا و تقوان دا هو عالم من اتقا او یزکی من یشا ولا یظلمون فتیلا او ظلم زیادے بنکی گی فتیبان فتیلا پانداز دا فتیل اللہ زیادے پچانکی ندی چی رازان پاک پاک کئی کن دا پاک ندی اللہ والسزا ورکی پا جہنم بے پاکی فتیل قرآن پاک کے دادرے الفاظ راجی فتیل نقیر او قسمی علماء وی چه دا کم مقدار دا پارا دا یوشی ورکوڑواری خودو دا پارا عرب سلور الفاظ استعمالی کل فتیل استعمالی لکه دلتا کل نقیر وی لکه روستو 53 آیات کے برایش فیضا لا یوتون الناس نقیرا او سلورم درین قسمی اب سورت فاتح کراش دادے کو قرآن کی استعمال او سلورم سفروک وردوئی سفروک سے تھا در والکوٹوالیو دا کم مقدار بیانولو دا پارا عرب استعمالی دادے سلورمانو تعلق دا کجوری سردے کجورت چونکہ عربوں کے کجور عام ہوگا نا شکو دائی خوراک و مخ دیوا نالا وردم ددق تشی مثال ویلے دے چکم بی سرد ار وقت موجود آسان ہوگا کہ سوچ کولیش رتے چی خوری و مخ تبی و کری و ریبی و رنگ کاروار مجھے دگو رکھا فتیل یو قول دے کدا ہے چی فتیل وی لکی گی دا سڑے دا ورغوی نا دا تلے دی طلیبانی چی دا سی گوتا دا سی راک آجی دا سی دا گوتا پا دی طلیبی دا سی کلک راک آجی اگا وقتی چی کل ایلاس نینزر پا ایلاس کی خیل یو خدا دی چیو دی بینزر بیا نکی و چی لگا خیل پی اینزر دی نیز نیز دی وقتی پا دی دا یو گوتا دا سی راک آجی
دا چې خیری پیدا کی خیال نی انره غونت خیرا دیتا پتیل وی
اللہ دلات دا خیری عمرہ دا ورغوی دا خیری عمرم پچا ظلم زیادے نکی پتیل
او یادا سلوان دا کجوری سرکار اکرانی پتیل دا کجوری دا اڈوکی نی دی اڈوکی کی پدی یو طرف دا سی پورا دا سی نالے غونتی او شگاب غونتی دا سی نالے غونتی پتیل جولی دے اڈوکی دازی پا منزاز دے چھو دے نرے او بدے کے دن نیو سپین نرے گونتے بطے پرا دے نرے گونتے تار پرو دنے تا پتیل ہوئی دا پتیل سنو معمولی شہر دن قمرہ اللہ کا چاہ ظلم دیا دے نکی پتیل او دن دے نقیر نقیر دا کجوری دے شا باندے دے اڈوکی پشا دا کم طرف تا چی شگاف دے پاکے باتے پرا دے دے باتیں تا خوئی لکی دے تار تا فتیل خدا دا شاہ طرف نا پا دے ملاوان دا سیو ٹکے لگی دی دا دے او گورا جا ٹکے شان لگی دی دا سی ورا ان تے کند شان دی دا دا سوئی لکی دی نقیر دا نقیر او درین چرے اگر تا قتمیر ہوئی قتمیر دے کجوری دا روکی نا گیر چاپی رتاو دا سی نرائی باری کا ہونتی جرائی ہونتی پردہ تی تلو کلا آگا کجوری سر لارا چی اوخی سر او کلا کجوری دا روکی بانے پانچی نا نرائی ہونتی باتی چی دا ایتا قسمی روی او سفرو دے کجوری چلا چڑی خوڑلی نی او پورا کجوری دے پدی سر چلا ٹو پیشان پرتای ناکہ دا سفرو پر دا سلور شنخو عرب ذکر گئی پدے کی دا درے دا قرآن کی استعمال دلتے فتیلوے دے
وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلَ ظُلَمْ بَوْنِشِ بَدِيبَانِ فَتِيلَ پاندازہ دا آغا بات ہے دا کجوری دا ڈوکی دا آغا تار دا کجوری دا ڈوکی یا دا ورغوی ہو دا تلیل آغا خیری برابرم اللہ پچاتے ہیں نا کہیں دا خود احسان پاک پاک گئی و حق پڑھ کرے دا غلط پلیتے پکی مخی بیانش نظر پلیتو سزا والا لاؤر گئی او لس قباحتون مخی بیان کرو نو دے یو لسم قباحت یو لسم سرے علم تر الالذین یزکون انفسهم دے یهودی مولا یو لسم انا خدارا یزکون انفسهم دعوت تذکیه منپاق خلق منجلے ولمن مسکی او کئی با شرک ہو پیدا ازان تا با پاک ہوئی
وَنْزُرْ كَيْفَ يَبْدَوْنَ لَلَّهِ الْكَذِبْ او گو رہے اللہ بھی دو گو رہا لگ دو لگ دو طرف تا خو گو رہا دے درو گو دے گو رہا كيفا انزر او گو رہا كيفا يَبْدَوْنَ لَلَّهِ الْكَذِبْ او گو رہا سرن درو تڑی پا اللہ بانے يَبْدَوْنَ تڑی اللہ پا اللہ بانے الْكَذِبَ درو پا اللہ بانے سنگا درو وی درو کی سری دعوت تذکیه چیز پاکی پاک نرے او زانتا پاک وی پروت دے پا گن کے پا دیران کے پروت دے شرک و بیدت او زانتا پاک زباکی یب کرون اللہ ایک کرے پا اللہ درو وی نو دولا سم قواہن دے شو افتراع علاللہ درو پا اللہ تڑل وکفا بی اسم مبین وکفا او کاتیر بیهی دا درو چه دا دے وی اسم مبین گناہ کارا دا درو وی دا کارا گناہ را با اللہ چه درو وی دا کارا درو نی کن دا کارا گناہ را کن چه پاک نلے وزان تا پاک وی شرکو پیدت کے علم ترے للذین او تو نصیب من الکتاب بیا دا مولا بوٹو او تو نصیب من الکتاب چه سوٹ کی یاد کری داری حال بھی بیا دا بہو رہے انور خواہتون باقی بیانے علم ترہ آیتنی خبر الالذین را کسان نحبوت و نصیب من الکتاب چه ورکڑی شوی دور تا سبرخ دا کتاب سیو سوٹ کی ذکری دی ملابوٹ ہونتے یو منونا بالجبت و تاوت یقین کئی بالجبت پا کھوڑ و منترو پا سحر و تاوت او پا غیر اللہ باندے و یقولون ویل الالذین آکسان و بارک کفرو چه مشرکان دی مشرکان و بارک ویل هاولائی دا مشرکان خلق احدا خمون دون کی من اللذین آمنو دا مومنانو نسبیلا دلاری خموندن کی وی دلائی من اللذین آمن دا مومنانونا دا مومنانونا دا دیر پا ہدایت تی علم تر اللذین اوتو نصیبا من الکتاب دا اوتو الکتاب چیری نصیبا من الکتاب چیری دا یوسو پکی چیر سلو گونتے سیز دکڑے کڑے دا دا دی دیار رسم خواہت یومنون بالجبت والطاغوت فجبت والطاغوت بانی یقین دے یقین فجبت والطاغوت دے جبت اور طاغوت ستوئی بلے کے مختلف اقوال نو پسیری مجاہد اور شادی وئی جبت وی لکھی گی سحر اور منتر تا اور طاغوت وی لکھی گی شیطان تا امام مالک قول دے چی جبت بھی لکھی گی بوتانو تا او دردونو تا او تاغوت ہر او معبود من دون اللہ تبھی لکھی دا اللہ نے سوا چی اللہ نے سوا چی بندگی کی دا تاغوت الوسی روح المانی والا اوئی جبت نمرات بوتانو درگونا او دا تاغوت نا دا منجوران برا چی دربارون کے نا چی دا تاغوت دی کن منجوار ابن جریر وی جبت او تاغوت ست وی وی اسمانی لکل معظمین لی اسمانی اسمانی لکل معظمین بے عبادتی من دون اللہ و طاعتن و خضوعن من حجرن او انسانن او شیطان جبت و تاغوت اسمانی تا دو نمونہ لکل معظم ہر یو معظم چغٹ گنلیش بے عبادت من دون اللہ بے عبادت دالانا سیوا چھتا چام بندگی کی او بدینیت کی چھتا معظم دیولوی اگا وطاعت او اطاعت کی خبر منلیشی و خضوعین و آواتا جیدی کولیشی اب یا من حجرین که کانیوی گٹی بوتی او انسانین او که انسانی ولی نبی بزرگی او شیطانین او که شیطانی نبت من دون اللہ بانی اطلاق کی در اللہ نسیوا نو در یهودی مولا دیار اللہ سم قباحت دو خودو یو منون بل جبت و طاغوت یقینی دے بل جبت و کولو منترو بل جبت و کاہن باندے کاہن بل جبت باغا کولو والا مولا باندے دا نیم مولا چی کا نا نیم مولا پورا مولا نا نیم مولا دے نو دا نیم مولا نیم مولا گونی چیرا بھی پورا نشتا نو دا یقین پا کورو منتری یا دا کورو منتر پا مولاوان یقین ورا کنا دانتا مولاوی پا کورگر وی کورو والا لبزی منتر والا لبزی چرد چه ساہران ماہران یا دا تاویزو نکی یا یو روان نایی بیا یا دا اخپل یهودی مولا دا چی کورو منتر والا یا دا کورو منتر والا سر تالو او کورو منتر والا یقین بچے گورے نو جو غاٹ امیل بے دا شرکی تاویزن غاڑ تا چوئی بچو تا مولا بچے دا شرک او شرکی تاویزن او غاڑ تا غاڑ تا چوئی دارم کنجے کے منجے کے بیوا تا خوفی زورن دی کری مولا تے مولا دا ہے جو منون بے جب جبت کونے من کر یادی نورا پاسی دا لگی سیا تے حزب اللہ مسلمی او یہ جبت ہر تاویز نا ہر دم دم اور رقیہ مقیہ بکیرہ ہوئی نا جبت مفسرین تو لوئی مراد تے اگا سہر اکوڑے مانتا ہے اگا باطل اگا مراد یہ شرعی دم دے شریعت نہ سالے نا دیکھے نا رہی صحیح طریقے سرا دم صحیح طریقے سرا پہ دم واچے ویشی پہ جامل قرآن و سنت و دا حدیث الفاظ ویش نا خبانی نہیں جبت نمراد اگا کوڑ منتری آقا حنان اگا باطل وزیفی دی و تاویزین و کوڑ منتری چی پکی یا فرعون لیکن نا تخواست بایمان لیکن یا فرعون
دارنیا جبریل او یا محمد او یا فلان او یا فاطمه او ته کې کلی ته تعویذونو کوډګرو غټه نه خدا چې دې په تعویذونو او تاسو مخونو کې بتا الفاظ دا ساحران نه خدا کور مانتر وای دارن یا دې فکر خمر خې نقشې مخشې راکې انتی منتی ویل کې دامی کوډګر یا بیا دې څه خانی مانی جوړې کړي سبیل کې یا بدا سے الفاظ لکھلی کہ باغ الفاظ سے مانا مانا بن لے شرعی الفاظ بنی یا بدو لکھے ہو یا بدو والے کدا سے شہر ہے اللہ نم دے رہا کہ اللہ نم دے چاہے قرآن دیکھ کے نہیں اللہ نم آ گئی تھا بدو کا اللہ نم دے کم دیکھی قرآن و سورت ندارن دا کوڑگر و جبت آ کوڑگر بلا دے ویل کی یا بچے نمگڑے بلا دے پا کوڑگر و بانے یقین کوڑگر و بانے یقین سر خدای رغو دینه نیولې د کوډګر له روان کړي نه لوي تعویذ وکړي او په دې خدای مې دم واچو خدای په خونو دم نه اچي او خدای ورته لاند لګې دې مولا ته بوته نه اچي او ضربه غب شپ لګې ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها وایي ما چرته نبی علیہ السلام نو لیدل چې هغه پر دې خدای سره لاس ملو کړي حالانکه پیغمبر فلاری فلار ته هیڅ کې او هغه دا امت زنانو سر اللہ سر نمیلاوی تیر سی پیتا و سر بیا زن لناس او روزه سی ویزه پیتا من شمتا سو طول بارو ده طول بارو گوه سی دم پیوه چی او دا لاس و سر میلاوی بیتونو و سر کئی دا جیب دیر پرانکی پیر شیر سر بیت کرد دا خود بیت کم دیو چی پردی سری سر دیر بیت کرد دا خود بیت کشتر ما قرآن کی رازی دا ایمان دا پارا سوری ممتحنه کی برای چی نو لاس ملاور بکی نشتا بس دا بیت دا زبانی بیت تے چاو زبان دے خبر اطاعت کو من نگا دا دی کوڑگر انگڑی مولیان یو منونا دل جب یقین ساتی پا کوڑگرو منتر والا مولیانو دل جب پا کوڑو منترو کاہنانو وان لے یا کاہن لروان لے ساہر لروان داوی تور جادو کے اسو کو اسپین دا جادو کے او کل کوڑگر غلاوی رانه شوی دا مولا سی بلا شه کتاب والا اوبر نو کتاب والا بود کتابونه چی بوری کنه دام کوڑ کردی نا کتابونه چی بوری نا دا کوڑ کرو نا خدا ساهران کتاب بوری کلاو پزان بانه تور سادر راوی چی دام دا ساهران نا خدا کلا بوی غلا شوی دا کوزه والا گردو ما کوزه گرده نام که کوزه گرده غل معلومه خدا زر متغلی خیلی معلومه کله وې کوزه ګرځو په قران یې کوزه ګرځو په قران خپل کپاره وګرځو دا به کوزه ګرځي دا ټول د سایرانو کوډګرو طریقې اثار ول بطا یو بهترین کتاب دی عربی کې قتل مواری کدی با نه نن سبا اردو پښتو ترجمه نشي جادو کا ثور په نوم باندې اردو ترجمه شوی پښتو کې نو ترجمه ترجمه ملایي یم چې خانه کې ملایي خو بهترین کتابونه ندی کوڑگر و ساہرانو دا نخی خودی دی چی دا طریقے کی دا کوڑگر دیو ساہران دا رنکلا و دا پوسو کی ستا سنون دیو دا خزی سنون دیو دا بلا دی سنو دا رومونو تا پوس چکی دام دا گئی دا ساہرانو کوڑگر و نخی دی طریقے سردہ چلو نکے او کلا بوی ول سو کم غلا شوی رو یادا کار شوی رو ناو دم میو کو زنی دلو کردو رو کتاب میو کردو وستا شکرانو وار کتا نستا شکرانو وار کو بزاسی او تور چر گوڑے او در دونہ دادا کپڑا چھالا ورکم دا سی او خط سڑی گا گلا وارد او مجھے دادا باڑ کافر پر خیم او بزا کافر غدر کانا دا رہے ورکو دادا کو فرکڑے او دل روڑی وارد یو منونا دی جب کوڑے من کرے جبت وطواؤد او پا غیر اللہ باندے غیر اللہ تاغوت اپا بیدینا سرکشا وطواؤد اپا دین کے سرکش چکم دے بیدی نہ چرے باغی یقین دے شرک و بدت کئی دیر پس روان دارن تاغوت علوسی و یعلام علوسی تاغوت نمرات منجوران یقینی دے پاو کوڑگرو مولیانو و تاغوت و منجورانو منجور سے بلد منجور سے بلد چی او تی ران عباس باس و صبح تی دو کوا حدق چی یقین دے دا تو کیا دے امیان نہ چڑی امیان خودی دی علم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب دا غنیمګړی مولیان د نیمګړی مولیان راحل بیا له سم خواصت او پلیتی ادارا کہ پجیبت و تاغوت بانی یقین دے ہر یقین پہ یقین کئی بل جب تے پکوڑ منتر و تاغوت او پقیسلہ و پوینا دا غیر اللہ غیر اللہ پوینا بانی یقین دے و اعتماد او ابن جریر چی ویلیو دا چا تا ویلی کی گی وی اسمان لکل معظم دے عبادت من دون اللہ دا اللہ نے سوائے چی عبادت کی گی بزا جبت و تاغوت دے دا دا مشرک کار دے دا ہنگڑی بولا دارن و تاعتن او دا اللہ نے سیوا دا اللہ پا مقابلہ کی دا بلی تاعت کئی دا بلی تاعت کئی دارا تفیر ویلی چی وی پرتوب بنا ہوئی پھول مروی پرتوب گلی صرف کمیس باون ملنگان امیده نی صرف کمیس ہے چی پرتوب نا چی ولی دا پیر سے بھی تو پا کمیس اس تی ما تا پیر سے تو کوئی ما تا پیر سے پلان کیا شہبان اخر ہے تحریمات کے تو آغود پا اطاعت دا اللہ دا حکم مقابلہ کی کئی دا تاغود دی دارو حضور دائی تعجزی ادائی دا اللہ والا عزت و احترام کرے ناوی من حجر او انسان او شیطان نو خدا بیا گٹھئی کانے نہ کانی عبادت کئی اغا تعجزی کئی لاس پنامہ و تولاڑی دا کئی دعا خدا متاختے او انسان او کل انسان کئی دا انسان عبادت بانے اختر ہے کہ مڑے دے کہ جم دے دے کہ پیر دے کہ پخیر دے دارنگ انسان اطاعت بانی اختر ادا سے اطاعت چی دا اللہ و دا رسول مقابلہ کے نا خبر منی نا قرآن و سنت و نمی چی وقت ہے داوی نے دا مپلا رو نیکو مولی سے بھی و پیر سے بھی او شیطان کہ شیطانی شیطان منی و تاو و یقولون للذین کفرو سور نسما نخبری کی دا و یقولون للذین کفرو هؤلاء احدى من الذين امنوا سبيلا وی دا مشرکان مبارکی چی دا مشرکان دیر پسم الار دی دا دی معاہدینونا پیت بار دلار دا دی دلار سیدا دا مدینی مولیان تلیو مکیتا کابن اشرف مولی سیوالار دا مولیان دا مدینی مولیان مولی کتاو لار مکیتا لار مکی والا مشرکین چیو ناوی استفتاو کا مولی صاحب کا بن اشرف مولی صاحب نے استفتاو کا طلب مولی صاحب فتوارا لگا سب فتوا لگایا دادا تول کی دامون پہ حق ہے او کو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادا مرگری پہ حق دے تلے ہو مکی تک نا دا دا مولیان پہ کم پہ حق ہے او ارتوی خطا سو بیانو کے سنگتا سو سوایا و اوی سوائی ولی مفتی خوب تا پوز کے لئے فتوار کے چاہتا وہ ہے تاو سوائے ہوگی سو وہ تو وہ رمون دا چھ خلے کیوں کنا مونگا حجونا کو عمرے کو حاجیان و لوگوار کو ستوان وار کو خپل ولی پالو صلی رحمی پالو دلتا دے مکہ کیو او بیت اللہ کی ہر وقت عبادت کو او دا پلار نکا و زور دین و طریقہ مراتنگا کرے او دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دا غمر گری دی چی دے دا مکی او دا بیت اللہ ہونتے آگا معزز کو روزے پریخے رے دی دے نسی دا بہتر زین پریخو دی دے آگا عبادت ام پریخے رے نو دا پلار نکا طریقی او دین ام پریخے رے نو دارن سرے رحمیم کٹ کڑے را ان سر خلوی نا پر نو دارن زمون دا پلار نکا طریقی او قانون تم غلط وئی نو زمون خوشو کزی خوشو مولی سیف پتورا مولی سیف کا بین اشرفو دا مولیانو لپتور را وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا دَ مُشْرِكَانُ بَارَكِ فَتْوَى دِي وَرْكَرَا چِ دَ مُشْرِكَانُ خَرَسِيدُونَ كِلِي فَنِسْبَتْ دَ مُؤْمِنَانُ حَقْ لَارِتَا دَ سْتَافُ لَارَنَا رَا حَقْ لَارَبَتْ سْتَافُ سَيِّئِ خَا ای پا غلط ہے کابن اشرف و دی مولیانو دَ مُشْرِكِينُ بَارَكِ فَتْوَى دَ وَرْكَرَا چِوِي نَا سْتَافُ سَيِّئِ وَمُحَمَدْ پا غلط ہے لیانو فتوہ راوالا اللہ وی دے خلے تے گو رو یقولونا تا دے سوئی مشرکانو تا سیئی وسن دقا سکی کنا گئی ولوال شجیل شیاراتو وی مولی سے تو غٹ مولے مختی مختی کنا تو غٹ مختی دارا تو وی چی دا پنچ بیریان پا سیدی کنا دا نور صاحبان پا سیدی نزان تا بکلا دیو بندے دیو بندیان او دا دیو بند سرٹیفیکیٹ بہت سارے او دا دیوبند
سرٹیفیکیٹ بدے جاری کر تو آیا کن دا بریلیان چدا یا رسول اللہ وی دا پیغمبر عالم الغیب متصرف گنی حاضر ناظر گنی وی بابا گانو تو قبرون ترور سرامدہ شوائے سجدے و تکوے خیر دا تعظیم و احترام دے او دا اللہ نازولی او دارن دا اسقاتون دا جیل اسقات دا جنازون آباد پا جمع دوا دا سنتون آباد پا جمع دوا دا خلق سے بھی او خدا نور چدا نور پیدا شی ہوئی چدا شرد دے و بیدت دے دا پنچ پیریان کم سے دیو انہا نانا بس دق قدار دین والی دارا ٹھین کہتا سے او سم دا سکر دا با سی دیو دا سی خلق دے دا با مریان سی و دا قولون اللذین کفرو احد احاولائی احدا من اللذین آمنو سبیلا سیاسیانو میکن و دا قولون اللذین کفرو احاولائی احدا من اللذین آمنو سبیلا و دا پوری وسر دشمنی وا و سی وسر بیچارش وا بریلوی دیوبندی بائی بائی شو او شیعہ سنیم بائی بائی شو ولی ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا دا چاچ مولا ووٹ ندی را کردے او دا سو موسر پا ووٹ کے او پا سیاست کنری مرگری شوی مزدی پا دے باندے او مزدی پا نسبت باندے آغا مشرکان ندی او جو دیر خدی ولی ووٹ را کردے ولی ووٹ را کردے اگا بائی بائی دے او پا کفر و شرک ہو سر مرگری شوی دی کنن جمہوریت مغرب نے دا مغرب پا نظام کے اے کہ وطر شریک تین ویا و سید دا حق پر سبارہ کی دا غلط خلط دے ہو دا قول بھی دا دا دیر عناد و حسد بانے بینان خفویو کہ دا خبر حق دا ویدل او ایسے انہ مولی سے دا سکو یقین نکو کر کابین شب مولی دے مولا اتا ویدہ شی یقین نکو تا سم مولیانی او دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مولای علی کتاب کن دوارا مکہ والا قامیانو کن ہے علی کتاب کن پا دے فتوی دی یقین نکو تبا بیا لارشی و غصر ما بیا اتحادو کے نسی یقین نکو خنو ایسو کم چی یقین دا بانے کن ویراش زمون دے خدای و بابا دے خبر ترگا سجدمو کن او اے بے شب راگ دے ابراہیم علیہ السلام مجسم والا را سر جک مولا کابین اشب مولا او اے ودہ خود سکران کار نیرا خمون گمون سر وہ تجیل کا سجدے وہ تولا کو ہے بس اس مولا مولی سے وہ سموہ نے کافی رہے ابھی بس اس ہم یقین دربانے ہوش دا جی مولیا وہ سم کہی کہنا نہیں کہی دی شیگان برینان سن آغم کہی سیاسیان دا غو کرد دین چی دا شیگانو کمکاری نو دست دا سنیان او دے بندیان چی دان دوائی دا شیگانو پروگرام ملی کی شامی چی وری دا مون کیو کرد دا مون مون خو دیر وسیو نظر خلقی ہوئی دارم نو کدائی اور شریف دے کنا یہ بل شرک شریف دے نو پا اپل ورس و شرک کی مطر لگی آوینا ہے دیو بلیان چیزان تا ہوئی ولی چی خیلو شکر دا خون منو خو دیر وسی نظر خلق ہوئی دا خلق علاوی اولائی تالذین لعنہم اللہ ولعنت دی پدا سمولا لعنت دی شید چی شرک تاو مشرکینو تا پا حق ہوئی ایتا سی ہوئی او دارن فتوی ورکی او بیا شرکم کئی لہ سجدم غیر اللہ تکے اولائک الذین لعنهم الله دا کسان دا خلق دے لعنهم الله چې الله پہ لعنت کرے ولا دا لعنتی مولا دے لعنتی دے چې بغیر اللہ یقین دے فکر منتر یقین ساتی او دارن مشرکین بارک دا خبر کئی چې دا دیر سیدی سمی لارے والا ہے احدا من اللذین آمن سبیلا پہ اعتبار دا لارے دا دیر خجد دیلا رسید اولائک لعنهم اللہ دے پینزل لسم قباحت اولائک اللذین لعنهم اللہ دا خلق دی چھ لعنت کردے اللہ بجوی دا مغضوب نلے چھے وقت فاتح کی ویدو دغلی کا اولائک اللذین لعنهم اللہ جب تو تاوت یقین سد حق پرست تو تب غلط ہوئی و مشرکین تا سی وی دا لعنت دیان مغضوب نلے ومی لعن اللہ و بچاوانے چھے اللہ لعنت کی فلن تجد له نصیرہ نہیں چھرے او بن عمومی تا دلالا نصیرہ تو کم دادی دلالا نبی بیر تو خلاص کی ام لو نصیبوں من الملک فائد اللہ یوتون انہا فنقیرہ آیشت دے دلالا نصیبوں سبر خیصا من الملک دا باچائنا سدہ باچائی اختیابی سرشتا کچھ ارتوی نو فائد اللہ بدا وقت بلا یوتون انہا فا اور بنی کی خلق تا نقیرہ پاندازہ دا نقیر وقتی ان تفصیلوں کو نقیب سے تو یہ کجولی دارو کی اگر پر شاہ طرف چھے کم داغ لگے درے اگر تا چھے گونتے لگے درے کچھر تدیل رس باچی اختیار وے نو فیضا پدہ وقت کے با لا یدون الناس وربنی کی خلق و تنقیرا پاندازا دا غداغ دا کجوری دارو کی دا قبر ممچالا ورنی سمانا شپارا سم قباحت دارے لا یدون الناس نقیرا بخیلان اندی بخیل لے دانی مگڑے مولا دا یهودی مولا بخیلم لے مخلم کئی اللہ وی دارا خدا چی دی سر باچے ہی شا کباچے والا اللہ ورکلا کباچے والا ملو پکنا بیا چالا سور کئی امنا مخیو سوینا ورکنا خوچی باچے رات چالا سور کل اللہ ان شیخ سے خبر کئی شیخ قرآن مران تیب سے زمگستا اوی وی مخ کی دا سلورانو دا دوانو خواب تنس نا خواب بانی جنگ جگڑے او پدی جن پریسو د سلورانو آتانو د روپے دلس روپو سخات پاگے باندے چلے دین پریخو پٹکڑے ہوئے بے والے دا مسلانو کم بیا وہ سخات را سنے ملائی نو پاگے باندے دین پریخو اوز خو چلے نو ممبرے و چرمینے و داشی نے ملو چھو نا وقت کی روپے دوانو باندے ایمان خرچ کرے ہو نو سوانا خرچ کرے سو داگے نو اور بچرا ہوں او چی سونو ٹو دیر سے کورتا ہے اوڑے امیانے او بخت امیانے او بخت نہ دیر سو کر لا یوتون الناس نقیرا او چی چرتا زکاتون ہوا دا زکاتون مکاتون چرمینی میروینی ہو کنا ایک پل توس پارا لا نو کل پا کدا چی کی خپل خزم لی کی دام کون دارا زکاتا رہی ہو کی دانا خپل رو پیدا کی ہم دا کون لے دا یتیم دے زکات ٹول کورتا یوتین ولا یوتون الناس نقیرا یار پا کدا نا درم نا ہو رہی ٹول کورتا یوتین نہ بخیلان اشپارا سمنا خیلا بخیل لے بخلائی اللہ وی کہ باچے ہو تو ملوشی نو بیا آگا باچے کے سنور کے اچھ باچے ہی نو بیا خو نور کے نور کے بخیلان بیدتیو سم بخیل بیدتیو کو رکھا دویدی بیو نا خدای چیزان سب جماعت کے چرت طالب علی رم نا دے رکھے طالب دی ولی او ایچی کدی مجھے خو دی پر آن دیگ دے بخوی کھا نو دی پر سوڑا نو دی پر بڑی کھا طالب دا علم نہ دے رکھے نہ بے کاری نہ بے بخت او دانا کچھ تا غریب مسکین جمعہ ترا رہے نو دا خو بودی پر آگون دکڑی وہ کورتے مولی صرف دا غریب مسکین دا غلی سوار کا آگا ما اخبرہ ہوئی لاز سنیز جمع شکی مستاز خبر بولا دی بودو طرف تا دیر مخ کی بول شر جامی وغیرہ وی آگا وقت کی نام مورے دلے ویو مرگن براتا خوئے مولی صرف مکتبے دا ہوئی انتویزے کی مولاد مسافر راغلو نو جمعه شپا وا نو دکچه به خیو خواد نو چه خلکو بسر اولا که بیت شد کنه کورتا وا نو اول همی وقتی مولی سید دا مسافر را گره ویزم اولا خلا دو دکچی نیو دکچی می دو دکچی دا کهی ویز اللہ یوتون الناس نتیرا که دا بیدتی دا ورا غراو بایگی چنه نو بل چالا بے دا میانو که مطل ده وی میا مولای نو کوری مینا دا وره علماء نیاده خواه دادا بیدہ دیان یاد ہے میں صحیح لکھا ہے دیکھ دیر ممالدار شو روی دولت من شکنہ کہ زکاة پدفر علی شی زکاة ورکی نو زکاة ورکول خو سکے چی زکاة بیا مئی ولی وی کہ اوے من بیا پر حسو زکاة مرا کے او شر قرآن رحمت اللہ علیہ وی وی چی مدا تغط سندل دائی چی وقتی یر مولی سے خدای ارمانی فضل ہو اے ما پس این خطے سر امانی اللہ فضل ہو ایسے مو ہے چی فضل کرے چی یعنی زکاة و خیرات رمانی کی میں دین نقل ہے لا يؤتون الناس نقيرا ام يفسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله دول لسم قباحت حسدم كي كان مواهدي من سره حسد دي حب رسو سره ام يفسدون الناس آیا بي حسد كي خلق سره خلق نمراد ايمان وعلا حب رس على ما فاسبان اتاهم الله چور کڑی بیتا اللہ من فضلی دا پل فضلنا اللہ حب رسو تیلم ورکڑے مواهدینو دا عزت ورکڑے رہے اللہ والا عزت ورکی دا حق دا بیان دا وجہ علم والا ورکی پا قرآن پوئی کی پا سنت و حدیث پوئی کی پا دین پوئی علم ورکڑے دے حسد کے چھ مردہ دے والی دا سی عالم دے دا قرآن دا چھ والی دے دم حسد کے اتے پتے قرآن دا چھ والی پوئی گا ممکن پوئی ہوئے تا تو یہ دولو مرد صرف دا خیٹے غم ملیے نا تو پا قرآن پوئی چھ اپا بیدا تو کیا اختیئے تا تو قرآن دا دی دکڑی کوشش ہوئے نا دے کرے او دا دین حسد دے اللہ ور لیلم ورکڑی نو دے و تا پسخی گی و سر حسد کئی نو کہ اللہ ور دنیا حلال ورکی نو آغیتم پسخی گی تا مرد سر ولی دا سوش او کله دا ول مردا بار نه راځي بار نه راځي نو څنګه نشي کولای نو دوه وي دوی بار نه ول راځي بار نه راځي دا وی چې بار نه راځي نو تاسو دین خرج کنه د بار هغه خو بتاو دون راولې شي که د بار نه ملاوي دی کنه نو ول بدی ور منډه کړي وي ورته لوي وره بار نه ملایي کنه انو پلان کې واول ته ولاړ لکه چې هغه خاص سلور نه یتان یا حرام ده نه پاتې کیږي نو بیا سانو ام یفدون الناس علام آتاهم الله من فضل اللہ علم ورکڑی حق پرست ہوتا عزت ورکڑی دے بانے نہ دے حسد کے اور دا پختانو خمی عدادت ہے پختانے کا کہ عزیز سرگر بل روڑ اگا دا سے لخش ہو یو دو درے کسانی پیجے دارن سی عزت ملوش سے احترام و عزت خلق گئی سا اللہ پی سمیہ ربانین کینو بس دو اللہ بیا اگا خلید ہو گورا دا دے دا کیولی شو ازمو شیر سے خبر گئی شیر تو سے خبر ہے او ای دی پختنوں کی دا کار رہے کہ دورونا یو یو رور دا چیل خشو اللہ پی مہربانی اکڑا نو دے با زاد نسو ذہن کی سر خاکی ماکی چوڑی دا جوڑے دا پلار دا گا مالا دولت نسو پٹ کر او دے زمون پٹ ساتی او دے دا سے چلو کو نو پتی تصورات و خیالات و رو 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 یقین پیدا چی چی بار بار کے نو بے بارو بس بے خلق و تمہینہ دا ما تا پتا دا کنا دا سے چل کرے دا دون اجتا چرتا رائے دا چی کہی ام یا سدون الناس علامہ آتا ام اللہ من فتح نا اللہ پاک دلے رد کئی فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت و آتینا ملک نظیمہ علکہ حسد ولی کئی کتلا حسد کئی نو بیا خدا ستا دا اعتراف پا اللہ لے پا اللہ سے اعتراف کئی دا سخو اللہ وی ما ابراہیم علیہ السلام تو داغو آغا خاندان و اہل و عیال تم علم ورکڑو پیغمبری میں ورکڑو باشی میں ورکڑو نو بیا باغت سرم ولی حسد کئی سر اسلام علیکم و رحمت الله دی وای سلام حضرت کې ودان کما آل محمد او محمد سلام تا سیدت ورک سباچین ولا ورکا نو تاسو دې سره به حضرت کوي دا څنګه غلم ورکړو فقط یقینا ته نام ورکړو آل ابراهیم آل د ابراهیم تا ابراهیم والا و تعالی سلام آل کتاب کتابونه و حکمت او پیغمبري ای کی پیغمبري و کتابونو و اتنه او ورکړو ورته مونږه ملک نظیمہ بچے لیے لے دنیا دے بچے وا سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام تو داولا کرا تک پای کی بچے وے علم پیغمبری پکی وا نبی اپ بتا تو غفرم حسد کرے او بیا خدا تا سے اعتراض پا اللہ لے کہ اللہ چلا ور کی نو تے خپے نہ استاد اعتراض کر کے پا اللہ ما نے رہی